A mund t'i kërkoj pundhënësi që të vaksinoheni? Një çështje gjyqësore në Shtetet e Bashkuara ka ndezur debat global, duke hapur rrugën që kompanitë e kujdesit shëndetësor t'i kërkojnë punonjësve të tyre të vaksinohen nëse duan të jenë të punësuar. Çështja e detyrimit të njerëzve për të marrë vaksinën është kthyer në debat, e nxitur gjithashtu edhe nga teoritë e konspiracionit, sipas të cilave qeveritë e vendeve të ndryshme po e përdorin pandeminë për të rritur kontrollin ndaj popullsisë së tyre. E tani kjo është ndryuar në një debat global. A u lejohet pundhënësve në sektorin e shëndetësisë ta detyrojnë stafin e tyre të vaksinohet? Në Shtetet e Bashkuara, një gjykatës në Texas hodhi poshtë një padi gjyqësore nga më shumë se 100 punëtorë. Ata paditën një spital në Houston për arsye se kishte lëshuar atë që ata e konsideruan si një ultimatum të padrejtë: merrni vaksinën e COVID-19 ose largoni nga puna. Ky vendim mund të inkurajojë punonjësit në të gjithë botën që ta bëjnë vaksinën të detyrueshme për të gjithë punonjësit e tyre, sidomos nëse janë në sektorin e kujdesit shëndetësor. Infermierja Jennifer Bridges u brorit nga mbështetësit e saj disa minuta pasi u largua nga spitali i Baytown, Texas, ku kishte punuar për më shumë se 6 vite, në momentin që u pezullua sepse refuzoi të merrte vaksinën e COVID-19. Është paditësia kryesore në një proces gjyqësor të ngritur edhe nga punonjës të tjerë kundër spitalit Methodist të Houston. Zonja Bridges thotë se është e padrejtë që ajo të humbte vendin e punës pasi refuzoi të merrte një vaksinë, e cila teknikisht nuk ka miratimin e plot nga regulatorët e shëndetësisë.
You shouldn't force anybody to do anything, because just because we're not comfortable with that injection, we should have the right to our own views, we should have the right to our own.
Nuk duhet të detyrojnë të bësh vaksinën. Nuk jam e gatshme ta marr dhe unë duhet të kem të drejtë që të vendos atë që është e drejtë për mua dhe për trupin tim. Kjo vaksinë është mRNA, diçka që nuk është përdorur më parë. Është e frikshme, sepse nuk e dim akoma se çfarë efektesh do të ketë. Sipas Qendrës për Kontrollin e Sëmundjeve, teknologjia mRNA është e re. Megjithatë, ajo është studiuar për dekada të tëra dhe është testuar në mënyrë rigoroze. Ajo i mëson trupat tan të bëjnë një protein e cila shkakton një përgjigje imune. Padia gjyqësore u rrëzua.
Methodist employees upset about being required to get a COVID vaccine to keep their jobs.
Gjykatësi gjithashtu vuri në dukje se rregullat e qeverisë i lejojnë kompanitë private të kërkojnë nga punonjësit që ta marrin vaksinën. Profesori Eric Feldman jep ligj politikë shëndetësore, etik mjekësore në Universitetin e Pennsylvanisë. Ai thotë se ky nuk është ushtrim force, siç pretendojnë punonjësit.
So can the hospital do that? It surely can. When an employer says you need to get vaccinated if you want to continue to work here, as opposed to compulsory.
A ka të drejtë që të kërkojë spitali bërjen e vaksinës? Sigurisht që ka. Kur punonjësi thotë se është pjesë e detyrës që të vaksinohesh, atëherë vaksinimi është kushti i punësimit, por jo i detyrueshëm. Në një farë mënyrë, vaksinimi i detyrueshëm është i shtrish njerëzit në tokë të mbashkëraun me forcë, ka dëshirë apo jo. Kurse në këtë rast është me dëshirë, nuk dhe kusht nëse duhet të punosh. Procese gjyqësore të ngjashme janë zhvilluar gjithashtu në New Mexico, Kaliforni dhe North Carolina. Rezistenca e popullatës ndaj vaksinave nuk është e re, por për disa është shqetësuese sepse ka dezinformata edhe në vijën e frontit shëndetësor. Në Ohio, një punëtor mjekësor kohët e fundit ka pohuar gjatë një seance zyrtare se vaksina e COVID-it ka përbërës që i bëjnë qenjet njerëzore magnetike. Joanna Overholt, një studente e praktikës në infermieri, mbrojti një mit të dhënë edhe nga miku i zonës së Cleveland, Dr. Timpaneri, i cili pretendoi se vaksina e COVID-19 e çon në magnetizëm dhe bën që objektet metalike të ngjiten në trupin e personit që e ka marrë atë.
So this is what I found out. So I have a key and a bobby pin here. Explain to me why the key sticks to me. It sticks to my neck too.
Yeah, so if somebody. Të zbulova unë, kam një çelës dhe një gjilpër. Më shpjegoni ju lutem pse më ngjitet çelësi në lëkurë, edhe në qafë. Nëse dikush do të më shpjegonte do të ishte mirë. Pra, a dëmtojnë vaksinat njerëzit? A është e mundur që vaksinat ta bëjnë trupin e njeriut me veti magnetike? Shprehet Dr. Gregory Polonia, drejtori grupit të vaksinave në klinikën Mayo në Rochester, Minnesota.
No, I mean, it is laughably ignorant. I mean, these are wild claims that are absent any data.
Jo, është qesharake dhe ignorante. Nuk janë pretendime të drejta, janë pretendime të shkalluara që nuk janë të bazuara në asnjë të dhënë. nëse do të ishin të rrezikshme, a do t'i merrte vaksinat 99% të popullsisë? Por ka aktivist kundër vaksinave, të cilët kërkojnë që vaksinat të mos jenë kusht punësimi në Shtetet e Bashkuara. Fushata kundër vaksinimit ekziston gjithashtu edhe në Australi. Zyrtarët dhe ekspertët federal të shëndetësisë e kanë gjetur veten gjithnjë në betejë me dezinformimin dhe rezistencën e vazhdueshme kundër vaksinave të COVID-19. Shumë thonë se qëndresa kundër vaksinimit është e fortë dhe mund të jetë një pengesë serioze në përpjekjen për të shuar pandeminë. Ministrat dhe kryeministrat federale shtetërore të territoreve kanë shqyrtuar rregullisht vaksinimet e zhvilluara në takimet e kabinetit kombëtar. Për më shumë informacion rreth COVID-19 mund të shkoni në sbs.com.au/coronavirus. Thank you.